Sveiki, gyvi laida opozicija, skirta tam, kaip mūsų šalies aktualijos atrodo opozicijos akimis ir mūsų studijoje šiandien Seimo narė, Lietuvos krikščionių demokratų Tėvinės sąjungos, Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja, taip pat frakcijos Seime seniūno pavaduotoja, Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, sveiki, gyvi.
Sveiki.
Taigi, susiklostė šalia tokia, sakyčiau, posturėdinė situacija su Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos parama vyriausybės, galima sakyti, vyriausybės projektas dėl valstybinių miškų valdymo buvo priimtas Seime ir jis, regis, sukėlė didelę labai įtampą valdančioje koalicijoje. Ten vieni kitus dabar skubina apsispręsti, kaip jūs žvelgiate į šitą situaciją.
Na, pirmiausia, tai aišku, urėdijų reformos, miškų reformos pavyzdys parodė, kad nėra sutarimo valdančiųjų tarpe, kaip mes dažnai sakydavom, tai kam tie tokie partneriai, jeigu juos negali atsiremti ir jais pasikliauti, tai tik tai tokia matyt fikcija. Tai mums iš opozicijos pusės žiūrint atrodo truputėlį na, ir keista ir nesuprantama, kada valstybės interesas nurašomas kažkokiam tarpusavio tarsi nesutarimam ir galutinės pozicijos neišsigryninimui. Socialdemokratų poziciją mes ne pirmas iki matėm tokią, kurie nebūtinai pritarė valdantiesiams. Ir iš tikrųjų keistas ir tų pačių valdančiųjų, tai yra valstiečių, žaliųjų partijos, jų frakcijos pasirinkimas dirbti būtent su tokiais partneriais koalicijoje, kad tu niekada nežinai, koks bus rezultatas ir ar pavyks svarbiais vyriausybei, tarkim, klausimais turėti palaikymą.
Tai iš tikrųjų, jie tada rinkosi po rinkimų rinkosi, su kuo sudaryti koaliciją su socialdemokratais, ar Tėvynės sąjunga pasirinko socialdemokratus, ar tai, kad sakote, kad tas pasirinkimas buvo keistas, reiškia, kad galimas vis dar kitas pasirinkimas Tėvynės sąjungo kaip partneriai koalicijos?
Matot, mes niekada nesiveržėme ir tikrai negalvojame nei apie postus, nei apie pozicijas ir suprantam darbą bendrą konstruktyvų valstybės labui ir manau, kad urėdijų klausimas tai įrodė. Jeigu ateityje bus tokių dalykų, kur matysime, kad iš tikrųjų protinga paremti ir tai reikalinga valstybės interesui, aš manau, kad mes tą ir toliau darysim, tačiau kalbėti apie vienokius ar kitokius persiskirstimus turbūt būtų komplikuota. Iš tikrųjų, čia reiktų klausti valdančiųjų, kaip jie mato visą peizažą, bet tiesiog pasikartojant, mes niekada žūtbūtinai nesiveržėme, tačiau ten, kur matome galimybę paremti, tai nuo to savo pozicijos neatsitraukiam.
Vis daugiau girdisi kalbų apie tai, kad rengiamasi mažumos vyriausybės formatui, kai socialdemokratai, galbūt partija jų nuspręs trauktis, nes skyriai jau indikuoja tokį sprendimą, partijos pirmininkas ponas Paluckas būtent nori, kad skyriai apspręstų ne partijos vadovybė, ne frakcija Seime, kuri kaip tik rodo, regis, kad daugiau frakcijos narių norėtų likti koalicijoje. Nors irgi tas skaičius, kuris buvo paskelbtas vakar, 13 socialdemokratų frakcijos narių už tai, kad jie liktų koalicijoje, jau yra skaičius, kuris daugumos nesukuria kartu su valstiečiu šitą didžiąją frakciją. Tai regisi, kad mažumos vyriausybė artėja toksai formatas, kaip Tėvinės sąjunga žvelgia į šitą galimybę, remtų tokią mažumos, Skvernelio mažumos vyriausybę?
Tai tie pokalbiai apie galimybės, jie vyko ir anksčiau, bet kaip ir sakau, nėra kažkokio konkretaus, ryškaus sutarimo, priklausytų nuo daugybės matyt faktorių, tačiau norėtųsi pabrėžti iš tikrųjų ir tą tokį chaosą visišką valdančiųjų pusėje, tiek vienoje partijoje ar frakcijoje, galbūt partija, ne visi partijos nariai, ar ne, žaliųjų pusėje, tiek socialdemokratų. Tai socialdemokratai tokioje bevaldystės stadijoje panašu, kad vieni kitų nesiklauso ir neketina sudaryti sutarimo. Pirmininkas iš vis, tikrai tokioje liūdnoje situacijoje, kur jo balsas panašu iki nomenklatūrinio, sakykim, darinio Seime nelabai nueina. Tai iš tikrųjų klausimas, ar tai įvyko nuoširdus atsinaujinimas šitos partijos ir ką skyrių žmonės patikėjo atiduodami vairą Gintautui Paluckui, ar iš tikrųjų tikrųjų tai yra visi tie skyriai, tik tai priedas prie Šiaulienės ir kitų panašų skirpimo politikų. O žiūrint į Valstiečių žaliųjų frakciją, vėlgi ten nepanašu, kad būtų didelis sutarimas tarp jų pačių. Visi skirtingai komentuoja, vieni su kitais nesitarė, ar tai būtų mokesčių politika ar kažkokie kiti klausimai. Tie galios centriukai tokie yra, na, bent keli ir iš tikrųjų labai sunku suvokti iš tikrųjų tai kokia ir tos pačios frakcijos yra pozicija vienais ar kitais klausimais.
Nuo jūsų frakcija taip pat irgi skirtingai balsuoja dažnai ir netgi štai šiuo, sakyčiau, svarbiausiu šitam politiniam etape klausimu, dėl valstybinių miškų pertvarkos irgi, juk buvo ir tų, kurie ir prieš ir susilaikė. Ten kai kas pakeitė, pavyzdžiui, nuomonę dėl urėdijų frakcijoje, turiu minį jūsų, prieš porą metų kitaip visiškai buvo balsuota. Tai tie išsiskirstimai yra lyg ir, na, ir frakcijose kaip ir natūralūs. Dabar šiandien skaitau, kad Seimo pirmininkas susitiknės susitikinės ir kalbės apie tai, kaip turėtų būti toliau su teisingumo ministre. Ponia Vainiute, aptars asmenvardžių rašybos klausimus. Šitas klausimas irgi regis kelia įtampos tokios tarp partinės, žodžiu, nepriklausomai nuo frakcijų. Frakcijos kyla praktiškai šiuo klausimu. Kaip prognozuotumėte, jūsų frakcija balsuos ir kaip tai gali sukelti dar kokios papildomos įtampos politinės?
Na, čia aišku toksai emocingas, emocionalus klausimas, nėra bendro turbūt sutarimo visų frakcijų tarpe, tas skirtis, kaip jūs kalbate, jinai yra. Aš tai galvočiau asmeniškai ir dalis, nemaža dalis mūsų frakcijos galvoja apie tai, kad iš tikrųjų žmonės turi teisę į savo vardą ir pavardę, taip kaip jie suvokia, tai yra taip kaip, na, jų protėviai užsirašinio, taip kaip jie savo gimtojai šaly yra vadinami, tai iš tikrųjų judant po pasaulį, gyvenant vienoje ar kitoje valstybėje, ta teisė neturėtų būti atimta. Mūsų frakcijoje turbūt 2/3, gal net ir daugiau, pasirašė tą variantą tokį, kuris leistų originaliais rašmenimis lotynų abėcėlėje rašyti vardus ir pavardės.
Pagrindinėme.
Taip, pagrindinėme. Mažuma pasirašė kitokį variantą, tai žiūrėsim, kaip ką naujas politinis sezonas atneš ir kaip šitas klausimas atrodys.
Tai, na, apibendrinant pokalbį apie tarp sezono, žodžiu, matymą dabar, ką neša tas naujas politinis sezonas, mažumos vyriausybė su taip pat ir konservatorių parama kai kuriais klausimais ir kai kuriais klausimais netgi kai kurių konservatorių parama, tarkim, jeigu dėl asmenvardžių rašybos. Tai toks kažkoks atrodo vaizdas, na, nelabai stabilus.
Na, čia aišku, nerimą turėtų jausti vyriausybę matyti ir tai, kaip jie sugeba bendrauti ir komunikuoti su visu Seimu. Mes esam liudininkai to, kad labai dažnai tiesiog atnešami vieni ar kiti pasiūlymai, tiesa, jų nebuvo daug, nepaisant to, kad čia visi giriasi, kad jau visi darbai nuveikti, tai kyla dėl to, aišku, taip antakiai į viršų ar tikrai, tai norėtųsi tikrai daugiau pokalbių ir bendravimo ir ne to, atsisakyti tokio požiūrio, kad tarsi mūsų vienų teisybė yra vienintelė, tai mes vat, padėjom ant stalo, jūs ir subalsuosit. Ne visiškai taip veikia, nes ir kiti Seimo nariai ir frakcijos turi ir pasiūlymų ir konstruktyvių
požiūrių. Na, bet suveikė, atėjo ir dėl urėdijų buvo net pasirašytas raštu susitarimas.
Taip, bet iš esmės tik tada pajuto, kad yra įsivarę visiškai į kampą. Iš tikrųjų, jeigu būtų kalbėję nuo pat pradžių, kažkaip tas dialogas normaliai rezgėsis ir mezgėsis, galbūt būtų visai kitokia situacija. Bet akivaizdu, kad tik tai vieniems nėra lengva priimti sprendimus, kuriuos tai sugalvoja ir atrodo, kad apie juos nereikia nieko kalbėti ir tartis, tai tada natūralu, kad ieško į ką atsiremti. Tai dabar dėl rudens, aišku, na, kalbant apie pasiūlymus iš vyriausybės, jie čia liktai apie mokesčių, sakykim, taip reforma, galbūt skambi šitas žodis, šitam kontekste skambėtų, bet pasiūlymai mokesčių srityje irgi jie, na, tokie kol kas neapibrėžti ir kas turbūt kelia ir nuostabą ir tam tikrą nerimą, kad net jie viduj patys apie tai skirtingai kalba. Su biudžeto ir finansų komiteto pirmininku Stasiu Jakeliūnu. Apskritai, kaip suprantu, niekas nesikalba, nors jis buvo žmogus, kuris rašė finansinę dalį, programą Valstiečių Žaliųjų partijų rinkiminę. Ir šiandieną iš jo paties gali girdėti ir taip suprasti, kad niekas ten tų pozicijų nesikoordinuoja. Tai tokio chaoso iš tikrųjų esama ir, na, gaila aišku valstybės, kad ar vėl mes neatsidursime, na, tokiuose prarastuose metuose, kai dėl negebėjimo bendrauti, tartis ir išgryninti kažkokius racionalius pasiūlymus atsiduriam gana komplikuotoje situacijoje.
Tėvinės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai turi antrą pagal didumą frakciją Seime, bet kaip suprantu, pozicija dabar tokia laikytis nuo šalyje, ar ne? Nėra siūlymų, pavyzdžiui, kokią nors kitą vyriausybę formuoti?
Na, ateis ruduo, mes matysim turbūt, ką nuspręs socialdemokratai arba tie patys valstiečiai žalieji. Aš tik tai pasikartosiu, kad mes patys niekur nesiveržiame, jeigu bus jausmas, kad, na, ir turbūt visuomenė jaučia tam tikrą pasitikėjimą mumis, mūsų laikyseną. Mūsų laikysena, mūsų idėjomis, tai tada matyt svarstytiniai įvairūs variantai.
Gerai, pakalbėkim dabar apie tarptautinius reikalus. Čia yra naujienų aktualijų. Štai pranešimas jau šio ryto apie tai, kad Jungtinių Valstijų Senatas priėmė tą teisės aktą dėl sankcijų, kur Rusija kartu su Iranu ir Šiaurės Korėja viename teisės akte įrašyta ir ten yra naujos sankcijos, taip pat net ir prezidentas nebegalės jų švelninti. Didelė dauguma, praktiškai vienbalsiai priimtos tos sankcijos, bet mes girdėjome Briuselio Europos komisijos tokius nuogastavimus, paskelbimus apie tai, kad čia dar reikės, žodžiu, pasigilinti, nes tos sankcijos gali pakenkti Europos koncernų įvairiems interesams, na, visų pirma, žinoma, energetikos srityje. Kaip jūs vertinate tą situaciją?
Pirmiausia, tai noriu pasidžiaugti iš tikrųjų ryštingų sprendimų už Atlanto. Iš tikrųjų tas džiugina, mes kaip valstybė ir kaip politinė bendruomenė ir mūsų atstovai Europos parlamente visada kalbėjom apie sankcijas Rusijai ir dėjom pastangas, kad jos tokios būtų sprendžiant karinį konfliktą Ukrainoje. Taip pat turbūt reikia pasidžiaugti, jeigu mes galim sau leisti iš taip toli žiūrint, kad šitas sprendimas Kongreso Senato, kad jisai neleis daryti staigių judesių. Kitaip tariant, kad, na, tokiu bendru platesniu sutarimu bus kalbama apie vienokius ar kitokias pozicijas Rusijos atžvilgių. Dabar dėl Europos komisijos vadovo reakcijos, na, aš pavadinčiau tai ne visiškai išmintinga reakcija. Aš negalėčiau galbūt pasakyti, kad tai kelia labai didelę nuostabą. Ta prasme, kad natūralu, kad kompanijų ir tam tikrų valstybių, iš kurių yra tos vienos ar kitos kompanijos, ta pati Vokietija, Prancūzija ar Austrija, kad jos matyt turi savo interesų ir nori, kad jų balsas būtų girdimas.
Interesų prekiaujant su Rusija, nu, dujomis iš esmės.
Nereikia nieko kažkaip labai vynioti, viskas yra pakankamai aišku, tiesiog vėlgi kyla ant akiai viršų iš nuostabos, kad tai kodėl skundžiamas yra čia, ar Vašingtone, ar Briuselyje, tai tegul važiuoja į Maskvą ir pasiskundžia, kad kai jūs baigsit savo agresyvę politiką, tai galėsim gal ir tos biznio reikalus pratesti. Bet vis tik tais Europos komisija nėra įgaliota kažkaip, na, įgyvendinti, sakykim, taip politiškai Europos Sąjungos poziciją, tai vis tiek turėtų būti sprendžiama politiniu lygmeniu ir aš manau tiek vadovų taryboje ar tiek šakiniuose susijusiuose tarybose, kad jeigu ir kils šitas klausimas, kad natūralu, kad yra kitos Europos Sąjungos valstybės, kurios turi kitokią poziciją ir nuomonę.
Mes turim kitokią nuomonę poziciją ir dėl Nord Stream ir turėjom prieš pirmąją šitą dujotiekio šaką, pirmąjį jos etapą, dabar jau antrasis dujotiekis, antrasis vamzdis tiesiamas, galima sakyti, pradedamas tiesti. Na, dar nėra galutinių tų leidimų ar patvirtinimų, bet viskas suplanuota, visi tie europietiški koncernai jau pasiryžę dalyvauti ir nežinau, kiek tos Amerikos sankcijos čia trukdytų, jiems netrukdytų, bet šitas projektas regis irgi toliau skinasi savo kelią, nepaisant to, kad štai, tarkim, mes, Lietuva, turim kitokią poziciją ir nepaisant tos visos na, tokios antimonopolinės ar ne Europos Sąjungos energetinės politikos, vis dėlto Nord Stream rusams ir toliau padės pumpuoti dujas tiesiai į Europą.
Na, aš vis tik tai tikėčiau, kad JAV sankcijos yra pakankamai ryškus signalas ir tiek ir politiškai, tiek, manau, ir na, siekiant ekonomiškai vystyti šitą projektą. Tas pats ir Europos parlamentas yra išreiškęs savo poziciją dėl netinkamumo šito projekto. Nėra vienareikšmės nuomonės ir toj pačioj Vokietijoje, kurią galima turbūt kaip ir dėl Nord Stream 1 kaltinti, kad čia yra na, jau tokia bendra pozicija, tai labai svarbus ir manau tiek labai savalaikės, labai tinkamų laikų šitas signalas iš Jungtinių Amerikos valstijų, konkrečiai kalbant ne tai abstrakčiai, kad vat, mes čia dėl okupacijų, dėl Krymo okupacijos, na, tai, tas yra konkrečiai įvardinta, bet nors Krymo 2 projektas, jisai įvardinamas kaip vienas iš tų ekspansinių, sakykim, tokių instrumentų, kad na, siekiant paveikti tiek Europą ir apeinant ir tą pačią Ukrainą per energetinius projektus. Tai aš manau, kad tai yra pakankamai stiprus signalas ir jisai turėtų turėti poveikį.
Bet visiškai nereiškia, kad taip ir bus. Kaip ir su Nord Stream pirmojo vamžiu juk buvo, ar ne? Jūs, man regis, tada Europos parlamente irgi buvote reiškėte Lietuvos poziciją, kad tas projektas yra žalingas Europos visam solidarumui, tarkim, ar ne, visai energetiniai politikai, bet jis įgyvendintas ir veikia pilnu pajėgumu tokiu, taip veikia, kad štai net antras vamzdis šalia tiesiamas.
Na, reikia paminėti, kad ir ta geopolitinė situacija buvo truputėlį kitokia, nepaisant to, kad Rusija visada tą savo agresyvę politiką vykdė ir 2008 metais su Gruzija ir tas projektas gimė aplink tą laikotarpį, tačiau dabar vis tiek yra, na, europiečiams, sakykim, taip, na, vis tiek akis labiau yra atsivėrę negu tada. Ir tos visos grėsmės, kurias kelia Rusija, rodydama savo veiklą kaiminystėje ir bandydama na, tą įtakos zoną paskleisti kuo plačiau, jinai yra priimama domėn, čia tai turbūt tik tai klausimas, kaip paskirų Europos Sąjungos valstybių verslas, kiek jisai turi įtakos politinėse sluoksnėse.
Sprendžiant iš Žano-Klodo Junkerio žodžių, tai tikrai turi, jam tikrai turi įtakos verslas.
Tik tai aš pasikartosiu, kad ponas Junkeris nėra įpareigotas pareikšti politinę sprendimą ar poziciją. Jis galbūt gali suformuluoti kažkokį savo matymą, tačiau vis tik tai Europos Sąjungos sprendimų priėmimas vyksta ne vien Junkerio asmenyje, tai yra valstybių vadovai ir tai vyksta aukščiausių lygmenių.
Tai kaip jūs dabar manytumėt, sakytumėt, bus Nord Stream 2 ar ne?
Aš norėčiau tikėti, kad jo nebus, kad užteks politinės valios, bet galiu pasidalinti ir jūsų na, tokį skepticizmą ir tokį liūdesį, kad aišku gali būti visaip, tačiau užmerkti akis ir sakyti, kad bet kokio atveju tas vamzdis bus nutiestas ir nieko čia nebereikia daryti, tai nevalia, tai tiek mūsų valstybės pareiga, tiek ir sąjungininkų Europos Sąjungai.
O ką reikėtų nuspręsti ir manyti apie Astravo atominę elektrinę? Čia irgi Lietuvos balsas regis ypatingai negirdimas Briuselėje. Ta elektrinė kyla, tiesa, atidėti į jos pradžios terminai, bet mes turim turbūt jau pratintis gyventi šalia jos.
Na, mes savo Seime priėmėme sprendimą ir žmonių valios pagrindu dėl įstatymo dėl nepirkimo šitos Astravo atominėje pagamintos energijos, tai jeigu neišeina kažkaip politiškai pritaikyti spaudimo, sakykim, taip, nors irgi nereikia nuleisti rankų ir tęsti šitą klausimą ir šitą kovą, iš esmės, kuri mums yra, na, saugumo klausimas, bet jeigu tai ne visiškai galbūt tenkina mus, kokie tai yra rezultatai kovojant tokiais būdais, tai tokiu gana paprastu, sakykim, visiems suvokiamu, tiesiog nepirkti, nebūti tranzitu ir...
O kitos šalis pirks, bus tranzitu ir veiks normaliai savo tą jėgainę šalia Vilniaus.
Na, dar yra laiko iki 20 metų, manau, dar gali būti pokyčių ir sprendžiant iš to, kad ten nuolat kažkas nugriūva, nukrenta ar dar kažkaip kitaip įskyla, tai manau, kad ir tarptautinė bendruomenė į tai atsižvelgs ir truputėlį po padidinamų stiklų padės.
Dėkui iš pokalbį, tai buvo Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Dėkui jums.
Ačiū jums.